De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Saúdos a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Comenzamos aquí a esta outra mirada do venres, que quizás é o mellor do día, que hoxe é venres, San Venres, e ademais de ser venres, é un venres soleado. Un día de sol, moi moi fermoso, unha mañá, bueno, pois, propia para ir de terrazas, que non? Claro, porque hoxe abriron as terrazas dos bares, os que tiñan terraza, claro, pois abriron hoxe e parece ser que están moi animadas as terrazas. En fin, cuidado coa animación tamén, non? Pase niño, pouquinho a pouco, sin amontonárseme. Eso, que empezan, que abren as terrazas, que luce o sol, que fai un día bonito. Bueno, pois ademais é venres, que máis queren? E ademais ven un fin de semana soleado. Así que todo isto pode ser ou é un síntoma agradable, unha cousa ben fermosa, pero ten que vir acompañada da responsabilidade, vale? Da responsabilidade de todos. Así que xa saben, se podemos sair, podemos pasear, pero todo isto pois tomando as debidas precaucións. Hoxe reabriu a hostelería, as terrazas dos bares na nosa zona, na área coruñesa, eso sí, hasta 6 da tarde, non se confíen demasiado, porque a cerveza xa de pola tarde, xa de última hora da tarde, xa non se poderá tomar nas terrazas dos bares, porque a 6 da tarde estes deberán pechar. E ademais con código QR, amigos, sí. Os establecementos deberán ter un código QR, en fin, para que poida lelo os clientes e todo isto. Bueno, es un pouco, vai complicar un pouco a cousa, xa verán, porque ademais anuncianse novas medidas para os vindeiros días, para controlar que xente visita os locales de hostelería, e para, parece ser que o objetivo é, bueno, pois prevenir os contagios, saber si hai algunha, en fin, si se produce algunha concentración de personas, e si hai contagios. Bueno, veremos a ver como funciona todo isto. Eu creo que o que hai que apelar é iso, a responsabilidade de todos, a comportarse responsablemente. Naturalmente, si un non se encontra ben, pois non ten que ir de terrazas nin a outro lado, vale? Si un ten síntomas que poden ser compatibles coa COVID, pois non debe ir de terrazas nin de bares. Isto valería incluso para a gripe, é dicir, cando un ten gripe normalmente non debe ir por aí espallando. Bueno, pois en isto pasa exactamente igual, así que nada, esperamos que a fin de semana seña agradable para todos, que as novas medidas, as novas reaperturas pois nos den un pouquiño máis de alegría, pero ao mesmo tempo pois que tamén nos obliguemos todos un pouco a ser, si cabe, aínda máis responsables. En fin, así comenzamos esta outra mirada do venres. Temos xa na nosa área, na área da Coruña, temos varios concellos xa que están por embaixo dos 250 casos por 100.000 habitantes. É o caso pois do concello de Oleiros, do concello de Culleredo, do concello de Cambre, do concello de Sada, que tamén baixa dos 250 casos, está en 222 agora, e do concello de Betanzos. Únicamente temos a Carral, que está por encima de esos 250 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, que ten 386, e a Coruña, que ten 297. A Coruña e Arteixo, que ten 259. 297 a Coruña, 259 Arteixo, e 386 Carral. Os demais xa estamos por embaixo desa barreira que podíamos decir psicolóxica dos 250 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Pero non perdamos o norte tampouco, deberíamos estar por debaixo dos 50 para que a cousa, digamos, fora máis normalizada. Pero en fin, como estábamos, elevamos e votamos tanto tempo así tan mal, pues bueno, xa nos alegramos cando baixamos desa barreira, o cual está ben, pero hai que seguir na línea e peleando para baixar aínda máis, situarnos por embaixo desos 50 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, e o mellor de todo, como decíamos, é que se quede aquí a venres, ademais. Así que venres chega, ven aí un fin de semana, ven un fin de semana de sol, así que, bueno, pues eso, que hai que disfrutalo. Tamén saben que dende hoxe xa nos podemos desplazar en toda a área sanitaria da Coruña, agasen en eses concellos que aínda están nese nivel máximo. Por o resto, pues podemos prácticamente ir, bueno, ou si prácticamente podemos ir a Coruña, podemos ir a Culleredo, a Cambre, a Arteixo, a Sada, a todos os concellos da nosa área, podemos desplazarnos entre eles e ir a eles. Bueno, comenzamos hoxe coa columna de Carlos Elordi en el diario.es. Elordi titula a súa columna "De repente, ahora a paz". Conta Carlos Elordi que di que non estaría mal que os que nos últimos meses non deixaron de pronosticar a ruptura inevitable do goberno de coalición e toda sorte de cataclismos políticos recoñeceran que se trabucaron. Pero eso non vai a ocurrir. Só en ocasións excepcionais os medios aceptan que cometeron un erro, o cal non deixa de ser tamén un signo de debilidade. Pero o certo é que, tras semanas de tremendismo informativo, as augas parecen volver ao seu cauce. O PP avense a pactar co goberno e Unidas Podemos baixo o tono do seu conflicto co PSOE, que persistirá, como ten que ser. É unha obviedade que non deixou de selo en este tempo de turbulencias. Volve a imporse, polo momento, o de hai goberno para rato. Pablo Casado aceptou finalmente esa lógica. Xa anotou na súa diatriba contra Santiago Abascal durante o debate da moción de censura de Vox, aínda que despois aguou esa mensaxe. Ata agora, non se sabe se ese cambio se debe ás presións dos varóns ou a que logrou vencer as resistencias que dentro do seu partido existen a que o PP se coloque abertamente en fronte de Vox. Pero o certo é que aceptou a realidade das cousas, a de que a única maneira que ten o PP de disipar a amenaza de que Vox gañe a pugna electoral, unha ameaza, por certo, moi real, é afianzarse no seu terreo natural, o da dereita, non rupturista, e consolidar os seus activos no mesmo que non son poucos. E ademais deso, non vai facer máis concesións ao partido de Abascal que as que señen absolutamente imprescindibles para non perder os gobernos rexionais que precisan do apoio de Vox. Non hai dúbida de que esa vai ser unha guerra cruenta e dolorosa para ambas partes. As tensións que nas últimas horas se desataron en Andalucía, co permiso parental, así o suxiren. Vox non se vai a quedar quieto, pero o certo é que os negociadores do PP negáronse a propoñer a ningún nome próximo ao partido de Abascal nos diversos organismos cuya nova composición está a piques de acordar co PSOE. En canto ás tensións entre o PSOE e Unidas Podemos, hai que decir que esta relativa baixada de tono, acompañada de seguridades por ambas partes de que o goberno non se rompe, era inevitable. A escalada verbal emprendida por Pablo Iglesias e os seus dende fai preto de un mes non podía seguir subindo sin chegar ao extremo da fractura sin paliativos. Está claro que eso non lle interesa nin ao PSOE nin a Unidas Podemos. O partido de Pablo Iglesias non lle foi mal en Cataluña. Para algúns dos seus dirigentes eso revalida que dar caña pode ser rendible electoralmente, pero o máis probable é que o resultado dos comuns, mellor que o que se pronosticaba, que o que pronosticaban as enquisas, débese máis a que o seu potencial estaba mal medido polos sondeos que a manobras de última hora. O certo é que, aínda así, parece ser que a opinión predominante na dirección de Unidas Podemos é que o último que lle interesa ao partido nestes momentos, e probablemente en bastantes meses máis, é sair do goberno e provocar unhas eleccións. Eso non quere decir que vai a renunciar aos seus sinais de identidade diferenciales co PSOE, a presionar porque determinados puntos do programa que ambos partidos acordaron cando pactaron a coalición se apliquen, no sentido que Unidas Podemos interpreta é que se fagan canto antes. Está por ver si Pablo Iglesias optará agora por debatir esas discrepancias non despreciables, nalgúns casos, no interior do gabinete, ou si preferirá sacalas á luz pública como fixo nas últimas semanas. Seguramente haberá de todo. Unhas cousas quedaránse dentro e outras terán como primeiro destinatario os medios. Unidas Podemos precisa demostrar que existe, que non se subsumiu na dinámica de Pedro Sánchez, porque representa, ou debería representar, os intereses de sectores da poboación que os socialistas non teñen demasiado en conta, e porque teñen que curarse en saúde cara a dous riscos que poden aparecer no horizonte dentro de non moito. Un é o de que a política económica que articule o presidente do goberno para encarar a recuperación cando a pandemia este máis ou menos controlada teña un sesgo que contradiga abertamente os plantexamentos de Unidas Podemos en este terreo. Cando esa dinámica se consolide, será o momento de preguntarse polo futuro do goberno de coalición, porque sin COVID atenazando o país, unhas eleccións anticipadas serán daquela máis verosímiles que agora. O outro perigo é que os entendementos entre o PSOE e o PP, ata o momento puramente puntuales, adquiran máis consistencia nun futuro e que Pedro Sánchez empece a dispor da alternativa de un pacto coa dereita para poder gobernar sin Pablo Iglesias. Nestes momentos, esa perspectiva é irreal, pero podría deixar de selo nun ano. Os estados maiores de todos os partidos, incluídos os nacionalistas, deberían tela presente dende agora mesmo, aínda que falta aínda tempo, un ano como pouco, para que poida empezar a ter un mínimo de consistencia. Carlos Elordi, hoxe en el diario.es, e de repente, agora a paz. Así comezamos esta outra mirada de hoxe, venres 26 de febreiro. Día soleado, como cada día, cando comezamos este espazo, temos palabras de agradecemento para todas e todos aqueles que escollen esta sintonía, a de Radio Oleiros, para estar acompañados, para compartir con nós este tempo de radio. Moitísimas grazas por estardes aí. Como cada día tamén os saúdos a Paris Ares. Ademais de controlar toda a cuestión da técnica de Radio Oleiros, comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, hola Paris, que tal? Moi bo día.
Hola Xosé, hola a todos. Pois pues moi bo día, fantástico día.
Hoxe sí que bo día.
Ademais hoxe un día saboroso.
Sí,
porque hoxe o día do pistacho.
Concho.
Non o sabía, xa que non.
No.
Oxe o día do pistacho, amigo. Uh-huh. É un árbol pequeno, Nace así nas montañas, salvo en Grecia, en Turquía, Turkmenistán, Afganistán, en fin, todos estes países que acaban en tantán, pois nada.
Creo que por aquí tamén en algunha zona do Mediterráneo están agora, pois
están plantando.
Sí, plantando no pistacho porque parece que ten como moito futuro.
Sí, ademais,
é un froito que está de moda. Bueno, 26 de febreiro, hoxe San Néstor.
Pues parabéns, os Néstor.
Néstor, están de Santos, así que hai que darte os parabéns.
Sí, señor. Aquí hai un fantástico guitarrista e cantante, Néstor Pardo. Sí. Pues nada, parabéns.
Parabéns para eles. Bueno, contame, que cousas pasaron 26 de febreiro?
Pues mira, de entrada, un día como hoxe, no 1498, en Alcalá de Henares, o cardenal Gonzalo Jiménez de Cisneros, que é algo así como noso Richelieu, colocaba a primeira pedra da Universidade Complutense, que isto das primeiras pedras vennos de lonxe. Tamén un día como hoxe, no 1815, en Francia, Napoleón Bonaparte fuxía da Illa de Elba, dando comezo ao goberno dos 100 días. Tamén un día como hoxe, no 1909, as Cortes Españolas aprobaban un proxecto de lei para a creación dun teatro nacional con subvención do Estado. Tamén un día como hoxe, no 1914, a nave xemelga do Titanic, o Britannic, era botado do astaleiro de Harland and Wolff. E, por certo, tivo a sorte igual que a do Titanic. Sí. O desta casa tiveron non sei cantos barcos que, vamos, que foron algo a pique. Tamén un día como hoxe, no 1932, en España, entraba en vigor a lei do divorcio. Falábamos que onte aprobábase, e hoxe, un día como hoxe, pois entraba en vigor. Tamén un día como hoxe, no 1936, en Alemania, Adolf Hitler implementaba un novo vehículo práctico e de baixo custe, o escarabello da fábrica Volkswagen, que lle chamaba o vehículo do povo. Tamén un día como hoxe, no 1958, aquí en España, o Ministerio de Fomento ordeaba que todos os vehículos motorizados tiñan que estar provistos na estrada do espello retrovisor.
Ah, amigo.
Porque non, aínda que non o crea, sí, non existía. Sí. E tal, e daquela, imagínense vostedes a... Bueno, afortunadamente naquelas datas non había tanto tráfico como agora, non? Que senón, mamaiña. Pois non, era un trebello que, vamos, eso, que pos aí, retrovisor, anda, quita, que torcemos así o cuello, miramos así para atrás e imos igual. Pois non, non, dixeron, non, isto non pode ser. Tamén un día como hoxe, no 1976, moitos lembrarán que España retirábase do Sáhara Occidental, foi despois desa marcha verde. Promovida por Marrocos. Tamén, un día como hoxe, no 1998, foi un día de conmoción, non? Porque aquí en España o Tribunal Supremo condeaba o expresidente de Banesto, Mario Conde, condeaba a 4 anos e medio de prisión por un delito de apropiación indebida. E ao mesmo tempo, a Audiencia Nacional de Madrid condeaba o exdirector da Garda Civil, Luis Roldán, a 28 anos de cárcere por malversación de caudais públicos, estafa, cohecho e 5 delitos contra a facenda pública. E digamos que, bueno, foron casos moi soados, non? Primeiro, bueno, por Mario Conde, nun principio era, bueno, alabado, hombre, por todo, era sí, todo loubanzas cara a él, non?
Era un ejemplo,
un prócer, un exemplo a seguir e tal. E digamos que no caso de Luis Roldán era a primeira vez, vamos, que un director da Garda Civil, vamos, estaba metido en semellantes fregaos, non? O sea, xa que foi un tempo así moi convulso, non? Moi de novas así sensacionalistas. Tamén un día como hoxe naceron pois grandes persoeiros de universais como o escritor francés Victor Hugo, como empresario estadounidense Levi Strauss, efectivamente, o dos jeans, os dos pantalóns vaqueiros. Tamén un día como hoxe nacía o explorador e showman Buffalo Bill, o músico estadounidense Fats Domino, o cantante de country Johnny Cash, a cantante Guillermina Mota, a cantante brasileira María Creusa, a cantante británica Sandy Shaw, o cantante estadounidense Michael Bolton, o músico da banda Mecano Nacho Cano, que cumpre anos hoxe, 58 aniños, tamén David Summers, o líder e cantante dos homes gay, que cumpre 57 anos, e Natalia Lafourcade, a cantante mexicana. Hoxe vai todo de cantantes, como podes apreciar. Tamén un día como hoxe tivemos baixas importantes, como o escritor José Cadalso, o das cartas marruecas, tamén nos deixaba o actor francés Fernandel, e tamén nos deixaba outro grande cómico, esta vez español, Paco Martínez Soria. Que non se lembra de Paco Martínez Soria? Pois xa ves, todo isto aconteceu un 26 de febreiro, Xosé, que normalmente non facía así tan bo tempo, non penses ti. Normalmente caía así en troido.
Febreiro sempre foi un mes puñetero,
caía Saraiva, tal. Un día de como hoxe, poucos, bueno, pero pues esperemos que continúe.
O de hoxe vai continuar, parece que sí.
Oh, que ben, pois imos co tempo.
Pois ceos pouco nubrados ou despexados, algunha nube de estancamento polo norte. É o que pronostica para hoxe Meteo Galicia. As temperaturas, as mínimas, mantuéranse hoxe sin cambios significativos. As máximas van a experimentar un moderado ascenso. E o vento do nordés notarase hoxe principalmente no litoral, entre Bares e Fisterra. En canto a fin de semana, pois mañá a influencia será tamén de altas presións. Teremos ceos pouco nubrados ou despexados. Quizás alá polo norte de Lugo poden aparecer algunhas nubes baixas, como ocurre case sempre que hai nordés, con algún orballo illado pola mañá. As temperaturas non terán cambios, o vento do nordés soprará con intervalos fortes no litoral da Coruña e de Lugo. E o domingo, de novo, influencia das altas presións, os ceos pouco nubrados ou despexados, con temperaturas que van a sufrir, eso sí, o domingo un lixeiro descenso, e con vento que soprará do nordés frouxo con intervalos fortes entre Bares e Fisterra. Así que temos por diante unha fin de semana de bo tempo, unha fin de semana con tempo soleado. Despois, xa para o luns da semana que ven, parece que se retiran lixeiramente as altas presións. Por aquí, en principio, parece que vai a seguir ese tempo soleado. Os ceos presentarán alternancia de nubes e claros en algúns puntos, con nubes algo máis generalizadas pola tarde, e non se descarta algún chubasco illado e ocasional, segundo pronostica Meteo Galicia, aínda que, xa digo, por aquí en principio parece que non nos tocarían. As temperaturas mantéñense o luns sen cambios, aínda que as máximas na zona da Mariña Lucense aumentarán considerablemente, porque ese día non teremos tanta influencia do vento do nordés. Máis ben, o vento será variable e virará ao sur. E bueno, despois, para o resto da semana que ven, se as cousas non se torcen, pois parece que tamén imos ter así un tempo variable, pero con moi pouca ou casi nula posibilidade de precipitacións. Parte que non, bueno, que as chuvias de momento que nos deixan, que nos dan un respiro para os vindeiros días.
Xa facía tempo que non me escoitaba así esto, do rayo de sol me está entrando así un borrollo, vamos, que non podes ni imaginar que le dice.
Bueno, pues, chico, xa, como te decía antes, hai que conter a euforia.
Que vamos cas novas, non? Agora xa, sí, para amargarnos un pouco. Bueno, pues nada, imos con elas.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois nada, repaso a miserias e dolores, repaso aos titulares da prensa coruñesa nas súas edicións digitais. Comezamos ese repaso dos titulares da prensa da Coruña por o diario La Voz de Galicia. A edición digital deste periódico destaca ahora mismo que a ocupación de UCIs en Galicia xa está por embaixo do 20%. Todos os indicadores epidemiolóxicos siguen á baixa. A taxa de positividade das PCRs achegas ao porcentaxe ideal do 3%. Titula tamén La Voz: a comunidade recibe 15.000 vacinas menos das comprometidas para maiores. Segundo este diario, Sanidade manda o 5% dos viais fronte ao 8,2% exixido por poboación diana. Os maiores inmunizados poderán sair das súas residencias a pasear con un familiar. A volta dos bares: esto é vida, desayunaremos aquí de luns a domingo. Así titula La Voz, e di que hai felicidade entre os clientes que por momentos tiveron que agardar para coller mesa, e hai moita preocupación entre os hosteleiros. Con 4 mesas isto é moi difícil, di un hosteleiro coruñés. Titula tamén La Voz: estas son as novas obligacións dos locales de hostelería, un cambio que afecta dende hoxe a todos os bares, restaurantes ou cafeterías da comunidade. Dáselles un plazo ata o 5 de marzo para cumprir dous dos requisitos máis complexos. Tamén sinala La Voz que Galicia acollerá ao menos 25 movilizacións o 8M, non imos renunciar a sair á rúa. Di: hostelería, mobilidade e encontros sociais, podo invitar a varios amigos a cenar na casa e ir a ver os meus pais cos nenos. Bueno, algunhas das preguntas que se fai este diario. Feijó descártase para presidir o PP e rebaixa a tensión con Ayuso. Outro titular tamén destaca, ou ao menos reflexa en titulares La Voz, que o rei Juan Carlos presenta outra regularización diante da Facenda e paga 4 millóns de euros. Cando un paga 4 millóns a Facenda é porque hai moito aí, non? Bueno, o emérito presentou unha segunda declaración voluntaria diante da Axencia Tributaria. Foi voluntaria porque a Axencia Tributaria, digamos, que non se atreveu a reclamarlo. Por rentas que non declarara, que suman máis de 8 millóns de euros. Sinala tamén este diario que as claves para convivir co lobo: censos continuos e prevención efectiva, que Portugal se irá en estado de emerxencia ata o 16 de marzo e sin datas para desconfinar, que Illa ve fracasada a coalición entre Esquerra Republicana e Junts per Cat e aposta por gobernar cos comuns. o narco de Brasil que finxiu a súa morte fuxiu en avión de Lisboa a Kiev e Dubai ata desaparecer. E tamén titula que foi detido en Barcelona un fuxitivo buscado polo asesinato de un neno de 11 anos en Ecuador. Titulares agora de La Opinión da Coruña, París.
Pois o primeiro, cunha foto panorámica do Chuac, é que a Coruña a punto de baixar de 2.000 contaxados de coronavirus. Despois hai subtitulares, como a que as terrazas toman as rúas da Coruña, que a Xunta extrema as medidas de seguridade e vixianza na hostalaría na desescalada, que o virus é un estratega e queremos desenmascaralo, empuxalo a cruzar o seu límite, cribado de COVID a 8.200 coruñeses de entre 60 e 70 anos. Despois temos xa outros titulares. Francisco Toledo, presidente de Portos, teñen que venderse activos, evidentemente. O Pazo de Villariza, onde por Lier planeou o pronunciamento, véndese por 3,1 millóns. Planas recolle o guante do noroeste, defende ante Rivera un plan do lobo consensuado. A Fiscalía inicia diligencias de investigación penal polo do derrube da Casa Carnicero. Autónomos galegos pásanse a cotas máis altas en pleno COVID para mellorar a súa xubilación. Case 5.000 menores estranxeiros medran sen papéis en Galicia. O ERTE custaron 228 millóns o ano pasado na Coruña, onde quedan 20.000 afectados. A Xunta apoia con 1,76 millóns a planta piloto de silicio para baterías de coches de sabón. O grupo criminal que roubaba a traficantes se planeaba secuestrar e torturar a un devedor. A Xunta lanzará un bono desconto para axudar o comercio local a subir as súas vendas. O anticiclón manda no pronóstico do tempo na Coruña para esta fin de semana. Tamén titula este xornal que o rei Juan Carlos I paga máis de 4 millóns a Facenda nunha segunda regularización. Tamén hai outros titulares, como a Juan Carlos I o Insostible. Tamén que o novo plan de rescate prevé sumar bonos de desconto para taxi e concertos en salas, isto referente a novas locais do Concello da Coruña. Tamén que a débeda hai que enfocala políticamente, non é condonar o Porto, sino a cidade, tamén máis novas da Coruña. En internacional, a Unión Europea acelera a creación dun pasaporte sanitario para o verán. É algo de que se estivo a falar moito e parece que van as cousas por alo. Tamén que España suma 9.568 novos casos e 345 mortes nun día. Que Andrea Levi anuncia que padece fibromialxia e que o madrileño, o disco de C. Tangana, que poido ser un esperpento e é un hito. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues algún dos titulares en el Vidal Gallego, como que o Concello da Coruña desmantela unha chaola baixo a finca dos Mariño, un titular máis destacado ahora mismo na edición digital deste diario. Tamén que os novos bonos Presco terán unha versión en papel, que Santa Margarita alberga un esqueje da Figueira de Rosalía de Castro, que Galicia inicia a desescalada con todos os indicadores á baixa, que Calviño espera presentar en marzo o plan de apoio á hostalería e ao turismo, código QR e inspeccións, novas obligacións para a hostelería galega. E tamén que Sanidade notifica 9.568 novos casos e 345 mortes por coronavirus. E que Feijó nega discusións internas no PP sobre o liderazgo de Casado. E así, con esto rematamos a esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora co boletín, volvemos enseguida e comenzaremos a segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, pois escoitando un manifesto que se leu onte no pleno do Concello de Oleiros, un manifesto que leron dous xóvenes, unha moza e un mozo, Nerea e Adrián. Eles leron un comunicado conmemorativo do Día Internacional da Muller, do día 8 de marzo. Bueno, pois hoxe imos a escoitalos íntegramente a lectura dese manifesto que foi despois asumido como declaración institucional polo pleno da corporación.